Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, սեպտեմբերի 6-ն է։ Եվրամիությունը պատրաստ է նոյեմբերին Հայաստանի հետ նոր պայմանագիր կնքել։ Դեռ չմեկնարկած Վերստին հետաձգվել է Սասնա ծառերի գործով դատավարությունը։ Ինչու են դատարաններում արգելում տեսանկարահանումները։ Բյուրականին հարող տարածքներում հրդեհ է։ Զենքի բիզնես Կրեմլի երկակի չափանիշները, Բաքվում տեղի ունեցել Վրաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի արտգործնախարարների համաժողովը, ուշագրավ մանրամասներ Ադրբեջանի վերնախավի միլիարդների լվացման թեմայով, ինչ դիրքորոշում կորտեգրեն Գերմանիայում ծագումով թուրք ընտրողները, Կողբավան գյուղ, որտեղ կյանքն ինքնին էքստրիմ է, մշակույթ մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը այսօր ասել է, որ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպումը համաձայնեցված է, սակայն օրը դեռ որոշված չէ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հանդիպելու են այս ամսվա ընթացքում Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։ Այսօր Բաքվում տեղի է ունեցել Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Վրաստանի արտգործնախարարներ Էլմար Մամեդյարովի, Մևլութ Չավուշօղլուի և Միխայիլ Ջանելիձեի երրակողմ հանդիպումը։ Նման ձևաչափով սա երեք երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների թվով 6-րդ հանդիպումն է։ Բանակցություններին հաջորդած մամուլի ասուլիսում Մամեդյարովն ասել է, որ հաջորդ տարի հնարավոր է կայանա երեք երկրների ղեկավարների գագաթաժողովը, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի պատվիրակությունները հնարավոր է հանդիպում ունենան։ Այսօր այս մասին լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ Ռուսաստանի հեռավոր արևելքում անցկացվող ասիական տնտեսական համաժողովի շրջանակներում։ Ասիական տնտեսական համաժողովը Վլադիվաստոկում անցկացվում է սեպտեմբերի 6-ից 7-ը։ Հյուսիսային Կորեայի դեմ պատժամիջոցների ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի կապակցությամբ Լավրովը ասել է, որ Ռուսաստանը և Չինաստանը առաջարկում են Հյուսիսային Կորեայի մտահոգիչ խնդիրները վերադարձնել բանակցային հուն։ Ռուսաստանը կպնդի, որ Միացյալ Նահանգների ներկայացրած որևէ բանաձև չընդգրկի ռազմական գործողության տարբերակ, նշել է Լավրովը։ Գերմանիան ողջ ունել է արևելյան Ուկրաինայի ՄԱԿ-ի խաղապաններ տեղակայելու հարցի հետ կապված Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի տված համաձայնությունը։ Պուտինն ասել էր, որ խաղապահները կարող են տեղակայվել միայն հակամարտ գծում։ Իսկ Ուկրաինայի խորհրդարանի փոխնախագահը արձագանքելով Պուտինին ասել է, որ հակամարտ գիծը Ուկրաինայի սահմանը չէ, և խաղապահները պետք է տեղակայվեն անջատականների հսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Արդարադատության Եվրոպական դատարանը ամբողջովին մերժել է միգրանտներին Եվրոպական երկրներում տեղաբաշխելու քվոտաների հետ կապված Եվրամիության դեմ Սլովակիայի և Հունգարիայի ներկայացրած հայցը։ Դատարան այսօր եզրակացրել է, որ փախստականներին տեղաբաշխելու մեխանիզմը նպաստում է, որ Հունաստանը և Իտալիան կարողանան հաղթահարել 2015 թվականի միգրացիոն ճգնաժամի հետևանքները և որ նրանց տեղաբաշխելը համաչափ է։ Դատարանի որոշումը կարող է հանգեցնել լրացուցիչ իրավական գործընթացների և տուգանքների։ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիարտոն դատարանի որոշումը ամբողջովին անընդունելի է համարել։ Հունգարիան և Սլովակիան պահանջում են փախստականներին տեղաբաշխելու Եվրամիության սահմանած քվոտաները չեղյալ համարել։ Ուկրաինայի արդարադատության փոխնախարար Սերգեյ Պետուխովը հաստատել է, որ Վրաստանից ստացել են Միխայել Սահակաշվիլին որոնելու, ձերբակալելու և արտահանձնելու պաշտոնական դիմումը։ Միխայել Սահակաշվիլին Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության հարցազրույցում հայտարարել էր, որ սեպտեմբերի 10-ին եվրոպացի պատգամավորների հետ մուտք է գործելու Ուկրաինա։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում գումարվելու է Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը։ Եվ եթե մի գիշերում որևէ բան չպատահի, չլինի այն, ինչ քաղաքական շրջանակներում անվանում են ֆորս մաժոր, Եվրամիությունը և Հայաստանը վերջապես կստորագրեն նոր ձևաչափի հարաբերություններ հաստատելու մասին արդեն նախաստորագրված փաստաթուղթը։ Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին հավաստիացնում է, որ Բրյուսելում պատրաստվում են այդ օրվան։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Բրյուսելը պատրաստվում է Եվրամիություն Հայաստան նոր համաձայնագրի ստորագրմանը։ Այսօր Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին պատասխանելով ազատության հարցին, ասաց, որ ժամեր առաջ է վերադարձել Բրյուսելից։ Այնտեղ հիմա նախապատրաստում են թուղթը եւ թանաքը։
I am fresh from Brussels. I landed in Yerevan 5:00 this morning.
Ես հենց նոր եմ ժամանել Բրյուսելից։ Երևանում վայրեջք եմ կատարել առավոտյան ժամը 5-ին եւ համաձայնագրի ստորագրման նախապատրաստման համար պատասխանատու բոլոր անձանց հետ իմ զրույցներն ամփոփելով կարող եմ ասել, որ ամեն ինչ ընթանում է իր հունով։ Մարդիկ շատ քրտնաջան աշխատում են, որպեսզի կարողանանք համաձայնագիրը ստորագրել նոյեմբերին Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին։ Մեր Եվրամիության կողմից ամեն ինչ պատրաստվում է։
From the EU side, we are preparing everything.
Եվրամիության Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը կմեկնարկի Բրյուսելում նոյեմբերի 24-ին ազատության հարցին, թե արդյոք Ռուսաստան արևմուտք լարված հարաբերությունների ֆոնին հնարավոր է նոր ճնշումների հետևանքով վտանգվի համաձայնագրի ստորագրումը, Սվիտալսկին պատասխանեց, որ Եվրամիությունը ստորագրմանն է պատրաստվում։ Մոտ 10 օր առաջ այդ մասին խոսել էր նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, բազե համահայկական երիտասարդական հավաքի մասնակիցների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարելով, որ Հայաստանը աշնանը ստորագրելու է համաձայնագիրը։
Այո, մենք աշնանը ստորագրելու ենք, ինչու եմ այսպես համոզվածությամբ ասում, որովհետև փաստաթուղթը արդեն իսկ նախաստորագրված է։ Մենք, կարծես եթե չեմ սխալվում, մարտ ամսին հայտարարեցինք, որ փաստաթուղթը արդեն ընդհանուր առմամբ բանակցված է, եւ դրանից հետո մենք նախաստորագրեցինք։ Մենք այդ փաստաթուղթը չստորագրելու որևէ պատճառ չունենք։
2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին, հիշեցնենք, Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո Սերժ Սարգսյանն անակնկալ հայտարարեց, որ Հայաստանը կանդամակցի Մաքսային միությանը, ինչից հետո Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի կնքումը անհնարին դարձավ։ Եվրամիության հետ նոր համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը նախաստորագրվեց տարեսկզբին, սակայն ըստ փորձագետների այս փաստաթուղթը տնտեսական մասով զիջում է գրեթե 4 տարի բանակցված ասոցացման համաձայնագրին։ Այսօրվա ասուլիսի ընթացքում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին նաև հիշեցրեց Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև վիզաների դյուրացման բանակցությունների մասին։
Հայաստանի հետ հիմա վիզային ռեժիմի ազատականացման երկխոսությունը ընթանում։ Կարծում եմ, շատ արդյունավետ երկխոսություն է։
Սվիտալսկին Հայաստանում նոր ներդրումների մասին հայտարարեց, ասաց, որ իրենց կարծիքով Հայաստանի ապագան կրթությունն է, ուստի հենց այս ոլորտում ներդրումներ կանեն։
Մենք որպես Եվրամիություն խորհրդակցեցինք եւ որոշեցինք Հայաստանի կառավարության հետ համագործակցության շրջանակում մեծ ներդրումներ կատարել կրթության ոլորտում։ Չեմ կարող հիմա կոնկրետ ծրագրի անուններ նշել, բայց կարող եմ ասել, որ արագ կգործենք եւ շատ շուտով այդ ամենը հրապարակային կդարձնենք։ Մենք 2 բազմամիլիոնանոց ծրագիր ունենք, որ ուզում ենք իրագործել Հայաստանում, եւ սա միայն սկիզբն է։
And I believe this would be only a beginning.
Սվիտալսկիի խոսքով Հայաստանի կառավարության եւ Եվրամիության ղեկավարության բանակցությունները այս ծրագրի շուրջ մեծ առաջընթաց են գրանցել եւ շուտով Հայաստանի կրթության ոլորտում ավելի քան 20 միլիոն եվրոյի ներդրում կկատարվի։ Հարցին, թե տեղյակ է արդյոք Հայաստանի կրթության ոլորտում առկա կոռուպցիայից, Սվիտալսկին պատասխանեց, որ ռիսկերից տեղյակ է, բայց դրական են տրամադրված եւ ամեն ինչ անելու են, որ ռիսկերը մինիմալի հասցնեն։
Fighting corruption in the educational sector is so important.
Կրթական ոլորտում կոռուպցիայի դեմ պայքարը չափազանց կարեւոր է, քանի որ դա ապագային է վերաբերում, բայց մենք կանենք դա, մենք կկարողանանք։ Ես լավատես եմ եւ կարծում եմ, դրա համար հիմա Հայաստանում լավ միջավայր կա։ Կառավարություն, որը հանձնարություն է ստանձնել պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Դուք եք մեր կողքին եւ կան երիտասարդներ, որոնք ավելի քան որևէ մեկը շահագրգռված են կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում։
And we have the young people who I think more than anyone are interested in fighting corruption.
Եվրամիության դեսպանը հայտարարեց, որ թեև Հայաստանը փոքր երկիր է, բայց կրթության ոլորտում մեծ պոտենցիալ ունի։ Այս խոշոր ներդրում անելու պատճառը ըստ նրա հայ երիտասարդներն են։ Պյոտր Սվիտալսկիի խոսքով իրենք տպավորված են Հայաստանի երիտասարդներով։ Նրանք խելացի են եւ ապագան նրանց ձեռքում է։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր դեռ չսկսված հետաձգվել է Սասնա ծռերի դատավարությունը։ Ինչպես եւ գրեթե բոլոր վերջին դատական նիստերի օրերին, փաստաբաններից մի քանիսը նորից հրաժարվել են ընթացակարգից, որն իրենք անվանում են խուզարկություն, իսկ դատական կարգադրիչները զննում։ Լսենք Կարլ Ենասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սասնա ծռերի գործով մի քանի փաստաբաններ այսօր նորից չկարողացան մուտք գործել դատարանի դահլիճ։ Կարգադրիչները պահանջում էին ցույց տալ պայուսակի պարունակությունը, հակառակ դեպքում արգելելով առաջ գնալ։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը հայտարարեց, որ պայուսակը դատարկ է, հավանաբար մետաղական ամրակն է ազդանշան արձակում, բայց նաև հիշեցրեց, նախորդ նիստերին նույն պայուսակով մի քանի անգամ անարգել մուտք է գործել դատարան։
Ոչ մի բան, որը չեմ կարող ասել, դատարան չկա։ Ոչ մի բան, որ վտանգավորա չկա, ոչ մի բան, որ քրեորեն բաժելյա չկա։ Ասեք, ինչ եք փնտրում, հարցրեք, ասեմ, արգելում եք իմ մուտքը դատական։
Ոչ, մետաղական իրերից ազատվեք,
չեք։ Իմ պայուսակը ամբողջ մետաղական մասեր ունի, ինչից ազատվեմ, պայուսակից ազատվեմ։
Լուսինե Սահակյանը փորձեց առաջանալ, հանդիպելով կարգադրիչների ու ոստիկանների կազմած պատին։ Զինված խմբի անդամներ Վարուժան Ավետիսյանի և Արեք Գյուրեղյանի փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը արդեն տևական ժամանակ չի կարողանում մասնակցել նիստերին։
Միտում չտեսնել չեմ կարող, քանի որ իմ գործընկերների մեջ կան մարդիկ, ում պայուսակը նույնպես ազդանշան է տվել, բայց նրանք առանց որևէ խոչընդոտի մուտք են գործել նիստերի դահլիճ։ Իմ նկատմամբ, բացի առաջին երկու դատական նիստերից, ես որևէ այլ դատական նիստի չեմ կարողացել մասնակցել։
Այնինչ դատարանը նիստին չմասնակցելը համարում է անհարգալից վերաբերմունք, Շուշանյանի նկատմամբ սանկցիա կիրառում, նրա պաշտպանյալներին էլ փորձում հանրային պաշտպաններ պարտադրել։ Կարգադրիչների կազմած արձանագրությունների հիման վրա այսօր ևս դատավորը որոշեց Շուշանյանին և Լուսինե Սահակյանին պատժել։
Կիրառել դատական սանկցիա պատասխանատվության ենթարկելու համար դիմել փաստաբանական պալատ։
Դատարանի մուտքի մոտ նույն իրավիճակում հայտնվեցին նաև այլ փաստաբաններ և ստիպված դրսում թողնելով պայուսակները դատարկաձեռն մասնակցեցին նիստին։ Պաշտպանները պահանջում էին հրապարակել արգելված իրերի ցանկը, հեգնում, թե ձեռքի ժամացույցն ու գրիչն էլ կարող են վտանգավոր համարվել, եթե դահլիճում նետեն։ Այս իրավիճակը հաջորդեց Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանի երեկվա հայտարարությանը, թե դատական կարգադրիչները ոչ թե խուզարկում, այլ իրավաչափորեն զննում են փաստաբաններին։
Հիմա պատկերացեք, եթե չզննեն եւ մեկը մի նռնակ անցկացնի եւ կտա այդ մարդկանց եւ այդ մեկը փորձի նռնակ օգտագործել։
Արա Զորաբյանը միանշանակ կատարում է իշխանությունների պատվերը եւ ամեն ինչ անում է, որպես երբական անգամ պաշտպանների իրավունքները խոչընդոտվեն, եւ ամեն ինչ անում է, որպեսի հանրային պաշտպանների մուտքը դատարան ապահովվի եւ դատարանի արդարացուցիչը իրականացնելու սա ապահովեն։ Եվ Արա Զորաբյանը իր գործողությունները փոխարինը կանգնել փաստաբանների եւ օրենքի կողքին, կանգնած է ապօրինությունների դատական համակարգի կողքին։
Այս ընթացքում դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը հասցրեց սանկցիա կիրառել, որպես միայնակ գայլ հայտնի Արայիկ Խանդոյանի նկատմամբ տեղից խոսելու համար։
Նորից շարունակում եք դատական իստը խանգարել, հետևաբար դատարանը ձեր նկատմամբ կիրառում է դատական։
Հարգելի դատանին Պաշտպանյանը ջուր է ցանկանում, քանի որ առողջական խնդիրներ
ունի։
Իսկ ինչու կարգադրիչները չեն հեռացնում հարգելի դատարան։ Ոստիկանությունը չի կարող հեռացնել հիմա, օրենքի խախտում է տեղի ունենում։
Ընդդուպ, որ նրան դատավորի ներկայության բռնության ենթարկեցին եւ հիմա նա առողջական խնդիրներ է ձեռք բերել, միաթե ջուր ուզելու համար նրա նկատմամբ սանկցիա է կիրառել։ Սա պարզապես արտարադատություն չէ, դատավորը տապալում է դատական նիստերը եւ ընդհանրապես ինքը իր գրած քրեական դատավարություն ունի, մեր գործող քրեական դատավարության հետ կապ չունի։
Արայիկ Խանդոյանի փաստաբանը պնդում է, իր պաշտպանյալը թիրախավորված է, հիշեցնելով, որ դատարանի շենքում ծեծի ենթարկվելու մասով հարուցված քրեական գործով որևէ շարժ չկա։
Առայեստումներ չի կատարվել, նույն այդ Արմեն Ղազարյանը շարունակում է մնալ եւ հիմա ներկևում մեր պաշտպանյալների հետ է եւ հնարավոր է հեշտական բռնությունը այդ Արմեն Ղազարյանի կողմից եւ ենթադրյալ մեղադրյալը գտնվում է դժողների հետ եւ սա պարզապես ձևակերպ հարուցված քրեական գործեր, որ մի որոշակի ժամանակ հետո կկարճվի եւ այս բռնությունն էլ դասնի կգնա։
Մի սանկցիայի էլ արժանացավ Խանդոյանի մյուս փաստաբանը Արայիկ Պապիկյանը, ով դատարանին գրավոր տեղեկացրել էր, որ այս իրավիճակում այլևս չի կարող մասնակցել նիստին ու հեռացել էր։ Դատավորն այսօր առանց քննության թողեց հերթական միջնորդությունը, կասեցնել գործի վարույթն ու դիմել սահմանադրական դատարան, վերջապես հանգուցալուծելու հանրային պաշտպանի շուրջ իրավական ճգնաժամը։ Այսպիսով արդեն 3 ամիս է Սասնա ծրերի գործով 2 դատավարություններն էլ ըստեյության առաջ չեն շարժվում, բունքրիական գործի քննությունը չի սկսվում, դեռ նախապատրաստական փուլն է։ 2 գործերով դատարանի առջև կանգնած 14 և 18 ամբաստանյալներն իրենց անմեղ են համարում, նրանց առաջադրվել է շենք գրավելու, պատանդ պահելու, ապօրինի զենք զինամթերք կրելու, սպանության, զինված խմբին օժանդակելու հոդվածներով մեղադրանքներ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի դատական թեմա, առայժմ սա չի վերաբերում Սասնա ծրերի դատին, բայց աղմկահարույց մնացած դատական նիստերի ընթացքը տեսակ նկարահանումները արգելվում է իրավապաշտպանների և փաստաբանների կարծիքով իշխանության այդ նախաձեռնության հիմքում բացառապես քաղաքական դրդապատճառներ են։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։
Քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերի դատաքննության ընթացքում լրագրողների աշխատանքը սահմանափակելու հրահանգը տվել է բարձրագույն իշխանությունը, համոզված են փաստաբաններն ու իրավապաշտպանները։ Արթուր Սաքունցն ընդգծում է.
Մշտապես դա հրահանգը գալիս է ուրեմն քաղաքական իշխանությունից, որ դատական նիստերը ուրեմն լուսաբանին, որը չլուսաբանին։ Դա իհարկե միանշանակ հրահանգի արդյունք է եւ հրահանգի կատարումը հանդիսանում։
Փաստաբան Հայկ Ալումյան.
Ինչ որ մարդկանց հաճոյանալու համար մեր դատական համակարգը սկսել է սահմանափակել լրատվամիջոցները եւ փաստաբանների իրավունքները։
Նկատի ունեք, պարոն Ալումյան։
Ես կարծում եմ ամենաբարձր աստիճան իշխանությունները այսօր երևի ուրախանում են։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյան։
Մենք գիտենք, որ դատական իշխանությունը անկախ չէ եւ շատ հարցերում ուղղակի քաղաքական պատվեր է կատարում։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի ինդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիլյանի եւ Նորքի զինված խմբի գործով դատավարությունների ընթացքում հիշեցնեմ, դատախազի միջնորդությամբ դատական նիստը տեսանկարահանելն արգելվել է։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն ընդգծում է, ամեն ինչ սկսվեց Սեֆիլյանի գործից։
Երբ որ ակնհայտ անօրինական պայմաններում սկսվեց հարցաքննել այնպիսի անձանց, ովքեր նախաքննության ժամանակ չէին հարցակնվել եւ իրավունք չկար հարցակննել։ Այդ դեպքից հետո եւ հետաքրքիր նաեւ որ բոլոր գործերով մեկը մյուսի հետևից սկսվեց նույն սցենարը։ Ցավալի է, որ բոլոր դատարանները նույն ձևով միջնորդություններ են ընդունում եւ բավարարում դատախազների կողմից։ Սա նշանակում է, որ դատարանները ուղղորդվում են մի կենտրոնից, սա է շատ ցավալի։
Դատարանը տեսանկարահանման արգելքը հիմնավորել է նրանով, որ լրատվամիջոցների հեռարձակման շնորհիվ վկաները կարող են լսել ու համապատասխանեցնել միմյանց ցուցմունքները։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի կարծիքով դատարանն այսպիսով սահմանափակում է հանրության տեղեկություն ստանալու իրավունքը։
Ենթադրենք այն վկան, որի ցուցմունքները էական նշանակություն կարող են ունենալ կամ ի վերջո այդ ցուցմունքները ենթադրենք կարող են լսել մյուս վկաները, նշանակում է պետք է այդ լսելու հնարավորությունից ուրեմն զրկել հենց մյուս վկային, ոչ թե լրատվական միջոցին։ Այսինքն հանրությանը տվյալ դատական պրոցեսին հետևալու, տեղեկատվություն ստանալու այդ շահը տվյալ դեպքում գերակա է։
Նորքի զինված խմբի գործով ամբաստանյալ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը շեշտում է, վկաների ցուցմունքները մեկ ուրիշ վկային հասանելի չդարձնելու հիմնավորումը տրամաբանական չէ, քանի որ բոլոր վկաները նույն օրը չեն հարցակննվում, եթե անգամ ոչ ուղիղ հեռարձակմամբ, հետո միևնույնը լսելու են, թե ինչ է կատարվել նիստերի դահլիճում։
Ձայնը բոլորի համար հասանելի է, ձայնագրությունը բոլորի համար հասանելի է, և լրատվամիջոցների համար հետաքրքրություն ներկայացնող գործը տեղեկատվությունը այսպես թե այնպես տարածվում։ Այսինքն այդ արգելքը ինքը իրանով չի աշխատում, բոլոր դեպքերում չի աշխատում։
Սամվել Բաբայանի, Ժիրար Սեֆիլյանի, Նորքի զինված խմբի աղմկահարույց գործերով դատավորների նմանատիպ գործելավոճի մասին ազատությունը պարզաբանում խնդրեց դատական դեպարտամենտից։ Մամուլի քարտուղար Արման Խաչատրյանը խոստացավ քննարկել հարցն ու պատասխանել, այնուհետև անպատասխան թողեց հեռախոսազանգերը։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, բոլոր այս օրինախախտումները խոցելի են դարձնելու դատավճիռները։ Ալումյանի խոսքով օբյեկտիվ դատավճիռը քաղաքական գործերով կկայացվի ոչ թե Հայաստանում, այլ եվրոպական դատարանում։ Լաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի ղեկավարը քննադատել է ամերիկացիներին Ուկրաինա զենք ուղարկելու մտադրության համար։ Վլադիմիր Պուտինը մեկ էլ հասկացել է, որ հակամարտող կողմերին զենք տրամադրելը կարող է ել ավելի բորբոքել վիճակը։ Սա, ինչպես հայ վերլուծաբաններից շատերն են պնդում, երկակի չափանիշի դասական օրինակ է։ Հազար անգամ են հայերը արծարծել Ադրբեջանին զինելու հարցը, բայց Մոսկվայից միշտ հնչել է մեկ պատասխան. «Սա մեր բիզնեսն է»։ Հայաստանում նույնիսկ գտնվել են մտքի տիտան ովքեր կարծիք են հայտնել, թե լավ է, որ դաշնակիցն է զենք փոխանցում Ադրբեջանին, այդպես սպառազինության մրցավազքը վերահսկելի է։ Պուտինի այս վերջին մեկնաբանությունը նոր երանգ է հաղորդում թեմային և կարող է նոր փաստարկ դառնալ հայկական կողմի համար։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Մեդևյանը։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Թևան Պողոսյանի կարծիքով Հայաստանի իշխանությունը պետք է կարողանա շահերին ծառայեցնել Ռուսաստանի նախագահի վերջին հայտարարությունը։ Վլադիմիր Պուտինը Չինաստանում երեկ ասել է, որ Ուկրաինային մահաբեր զենքի մատակարարման մասին Միացյալ Նահանգների որոշումը չի նպաստում հակամարտության կարգավորմանը։ Զենք մատակարարելը կամ անվճար տրամադրելը Միացյալ Նահանգների ինքնիշխան իրավունքն է։ Մենք այդ գործընթացի վրա ազդեցություն ունենալ չենք կարող, բայց կան ընդհանուր միջազգային օրենքներ և մոտեցումներ։ Զենքի մատակարարումը հակամարտության գոտի չի նպաստում խաղաղությանը, միայն սրում է իրավիճակը, տասի փոխանցմամբ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Ռուսաստանը Ղարաբաղյան կարգավորման միջնորդներից միակն է, որ զենք է վաճառում հակամարտող երկու կողմերին էլ՝ և Հայաստանին, և Ադրբեջանին։ Իսկ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի տվյալներով զենքի մեծ մասը Ադրբեջանը ձեռք է բերում հենց Ռուսաստանից։
5 տարի է իշխանական բոլոր մակարդակներում խոսվում է նրա մասին, որ մեզ դուր չի գալիս, որ Ադրբեջանին զենք ենք մատակարարում, հատկապես մեր ռազմավարական դաշնակից լինելով։ Մեզ դուր չի գալիս այն խնդիրը, որ համանախագահ ու երկրներից որևէ մեկից է զենքերը գնում, և եթե նայում ենք նույն Ամերիկան կամ Ֆրանսիան, փորձում էին զսպված պահին ցուստային իրենց միջնորդության խնդիրը, քանի որ Ռուսաստանն էլ է միջնորդ այդ կարգավիճակը պետք է կարողանա անել։ Շատ ուրախ ենք, որ եկել եք հասելեք մեր 5 տարվա գիտակցությանը։ Դրանից մեջ շնորհակալություն էլ չկա ասելու։ Եկաք հասակ մեր տեսակետին, դե հիմա տեսնենք ինչ քայլեր եք անելու։
Հայաստանի իշխանությունը բազմիցս դժգոհել է Ադրբեջանին ռուսական հարձակողական զենքի վաճառքից։ Ի պատասխան ռուսաստանցի տարբեր պաշտոնյաներ և փորձագետներ ասել են, սպառազինության մատակարարումը բիզնես է։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ նախորդ տարի Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը նկատել էր, թե այնպիսի երկիր, ինչպիսին Ադրբեջանն է, նավթ արդյունահանող, արագ զարգացող տնտեսությամբ, ի վիճակի է զենք գնել ցանկացած տեղից։
Եթե մենք ունակ չենք լինելու օգտագործենք նաև մեր շահերից ելնելով այս տեսակի նախադասությունը և ձևակերպում, չէ՞ Պուտինն է ասել, ինքն չի ասելու, ես դա չեմ ասել։ Հաջորդ անգամ որևէ մի ռուսական չինովնիկ, երբ որ գա ստեղ և կամ չգիտեմ փորձագետ կամ քաղաքական գործիչ և շուր գա, ասի դե գիտեք, դա այն ու ամենայնիվ բիզնես է, մենք կարող ենք չէ՞ ցիտել հենց նույն իր նախագահին, ասելով դու դեմ ես այս քաղաքականությանը։
Անդրադառնալով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երեկվա հայտարարությանը, Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն ասաց. «Առաջին անգամ չէ, որ միջազգային կարևոր խաղացողը մյուսին քննադատում է նույն բանի համար, ինչ ինքն է անում»։
Պետք է այս իրավիճակում, երբ բարոյական սկզբունքների վրա հենվել հնարավոր չի, գտնել քո քաղաքականության իրականացման հնարավորությունները։ Այն, որ Հայաստանը փորձում է ինքիչ թե շատ դիվերսիֆիկացիայի ենթարկել իր միջազգային համագործակցության ուղղությունները, անմիջապես դա ներկայացվում է որպես հիմնական գործընկերներին, խոսքը Ռուսաստանի մասին է, դավաճանելու մեջ մեղադրանքներ, և այդպիսի մանիպուլատիվ գործողություններ գնալով ավելի ու ավելի հաճախ են լինելու, մանավանդ այն պարագայում, որ Հայաստանին իրոք սպասում են լուրջ որոշումներ կայացնելու փուլեր, խոսքը և Եվրամիության հետ, այս նոր համաձայնագիրը շրջանակային և շատ այլ իրավիճակներ են լինելու, և այս տարի և մյուս տարի, երբ մեր վճռական գործողությունների համար և այդ վճռական գործողությունների արդարացման հիմնավորման համար անհրաժեշտ է լինելու նաև լուրջ տեղեկատվական իրազեկման աշխատանք։
Աստղիկ Մեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի Զենքի մասին, որը ոչ միայն օրինական, այլև ապօրինի բիզնեսի մեծ հնարավորություններ է ընձեռում։ Ի հայտ են եկել ուշագրավ տեղեկություններ ադրբեջանական միլիարդների լվացման թեմայով, ընդ որում պարզվում է, որ այդ Լանդրոմատի լվացքի մեքենայի կարևոր մասնիկներից մեկը հայերին և ադրբեջանցիներին Զենք վաճառող պետական ընկերությունն է՝ Հզոր Ռոսոբորոն Էքսպորտը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինչ դերակատարություն ուներ ռուսական սպառազինության վաճառքի մենաշնորային իրավունքներ ունեցող Ռոսոբորոն Էքսպորտ ընկերությունն ադրբեջանական փողերի լվացման այս շաբաթ բացահայտված սխեմայում։ Այս հարցադրումը ակտիվորեն սկսեց հնչել վերջին երկու օրերին, այն բանից հետո, երբ մի շարք երկրների հետաքննող լրագրողներին միավորող կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցավորության լուսաբանման նախագիծը հրապարակեց Իլհամ Ալիևի մերձավոր շրջապատի կողմից եվրոպական մի շարք բանկերի և ընկերությունների միջոցով շուրջ 3 միլիարդ դոլարի լվացման մասին ծավալուն զեկույցը։ Այս փաստաթղթի համաձայն Ռոսոբորոն Էքսպորտը ադրբեջանցի իշխանավորների կողմից Մեծ Բրիտանիայում բացված ֆիկտիվ ընկերություններին մեծ գումարներ փոխանցած կառույցների թվում է։ Զեկույցի հեղինակներից մեկը ադրբեջանցի թերևս ամենահայտնի հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայելովան նշում է.
Ռոսոբորոն Էքսպորտ перечислил через эти компании несколько сотен миллионов долларов.
Ռոսոբորոն Էքսպորտ այս ընկերությունների միջոցով մի քանի 100 միլիոն դոլար է փոխանցել։ Դա շատ մեծ գումար է, ինչև այդ փոխանցումների կատարումը, սակայն 2011 թվականին Ադրբեջանը Ռոսոբորոն Էքսպորտի հետ սպառազինության ձեռքբերման մասին պայմանագիր էր ստորագրել։ Այդ փոխանցումների մի մասը հայտնվել է Օրհանե Յուբովի հաշվեհամարներով։ Դա Ադրբեջանի առաջին փոխվարչապետի Յաղուբե Յուբովի որդին է։ Այդ փոխվարչապետը մասնակցում էր սպառազինության ձեռքբերման շուրջ ընթացող բանակցություններին։
Переговоров по закупке вооружения.
Исмаиловай Хамузман ադրբեջանական իշխանությունները պետք է հստակ պատասխան տան, արդյոք ռուսական արտադրության սպառազինության վաճառքի շուրջ ընթացող բանակցությունները կնքված գործարքը եւ այս փոխանցումները փոխկապակցված էին.
Зачем Рособорон экспорту платить деньги азербайджано-венгерской компании, за которой стоит сын вице-премьера правительства?
Ինչու պետք է Рособорон экспорта վճարումներ կատարի ադրբեջանա-հունգարական մի ընկերության, որի հետևում կանգնած է փոխվարչապետի որդին? Ադրբեջանի կառավարությունը պետք է հստակորեն պատասխանի այդ հարցին. Արդյոք այդ փոխանցումները կապ ունեն այն հանգամանքի հետ, որ Ադրբեջանը զենք է գնում հենց Рособорон экспорт ընկերությունից?
Ադրբեջան զակուպայտա
Հետաքննության ռուսաստանյան հատվածի հեղինակը Նովայա գազետաթերթի հետաքննությունների բաժնի ղեկավար Ռոման Հանինը մեր ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում երեկ նույնպես նշում էր, որ Ռոսոբորոն Էքսպորտի և ադրբեջանական ծագում ունեցող օֆշորային ընկերությունների կապերը բազմաթիվ հարցերի տեղիք են տալիս։ Գումարները փոխանցվում էին երկու ընկերությունների հաշվեհամարներին, երկուսն էլ կարելի է որպես ֆիկտիվ կառույցներ բնութագրել։ Հետագայում այդ ընկերություններից մեկը շատ յուրահատուկ ֆինանսական ծառայություններ էր մատուցում Ալիևների ընտանիքին։ Օֆշորային այդ ընկերության միջոցով Ռուսաստանի ցեմենտ էր մատակարարվում Փաշա Հոլդինգի համար, որի սեփականատերը Ադրբեջանի նախագահի ազգականն է, նշում է ռուսաստանցի լրագրողը, հավելելով, թե շատ հավանական է, որ Ռոսոբորոն Էքսպորտի կատարած վճարումներով ընկերությունը վարձահատույց է եղել կամ այսպես կոչված ատկատներ է տրամադրել ադրբեջանցի պաշտոնյաների իր արտադրանքը գնելու համար։ Նշեմ, ի դեպ, որ ռուսական ընկերությունը ներկայացվող մեղադրանքների արդիվ մինչայժմ որևէ պաշտոնական պարզաբանում չի հնչեցրել։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները հակառակը բավական արագորեն արձագանքեցին մամուլում հայտնված հրապարակումներին, խոստանալով ուսումնասիրել Լոնդոնում գրանցված ընկերությունների միջոցով փողերի լվացում կազմակերպելու մասին հրապարակումները։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյի խոսնակը երեքշաբթի երեկոյան հայտարարեց. Հանցավորության դեմ պայքարի ազգային ծառայությունը կուսումնասիրի Guardian թերթում և մյուս լրատվամիջոցներում տեղ գտած հրապարակումները, որոշելով արդյոք դրանցում տեղ գտած փաստերը բավարար են պաշտոնական հետաքննություն սկսելու համար։ Իսկ պաշտոնական Բաքուն բավական արագորեն հերքեց հետաքննող լրագրողների զեկույցում տեղ գտած բոլոր փաստերը, պնդելով, որ դրա հեղինակները համագործակցում են հակասական վարկի տեր միլիարդատեր Ջորջ Սորոսի և հայերի հետ։ Ադրբեջանի կապի նախարարությունն էլ երեք արգելափակեց հետաքննող լրագրողների կոնսորցիումի պաշտոնական կայքը, զրկելով ադրբեջանցի օգտատերերին Իլհամ Ալիևի մերձավոր շրջապատին վերաբերող բացահայտումներին ծանոթանալու հնարավորությունից։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հետաքրքիր տեղաշարժ ռուս-ուկրաինական վեճում, գուցե այն ինչ որ առնչություն ունի ուկրաինացիներին արդիական զինատեսակներ տրամադրելու ամերիկացիների մտադրության հետ։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հավանություն է տալիս գաղափարին, որն անցյալում մերժել է։ Նա առաջարկում է Ուկրաինայի բազմաչարչար արևելքում տեղակայել խաղաղապահ ուժեր, բայց ինչպես իմաստունն է ասում, Սատանան մանրուքներում է, եւ հենց դրան շուրջ կան բազում տարաձայնություններ։ Հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարել է երկրի արտգործնախարարությանը Դոնբասում խաղապահներ տեղակայելու մասին ՄԱԿ-ի վտանգության խորհրդին ներկայացնելու համար բանաձև պատրաստել։ Սակայն Մոսկվան և Կիևը տարբեր են հասկանում խաղապահների գործունեությունն ու խնդիրները և փորձագետներ համարում են, որ այդ տարբեր մոտեցումը կխանգարի գաղափարի իրագործմանը։ Պուտինը սեպտեմբերի 5-ին հայտարարել է, թե Ռուսաստանն աջակցում է Դոնբասում միջազգային խաղապահների տեղակայելու գաղափարին։ Սա Պուտինի փոխանցմամբ թույլ կտա ապահովել 2014-ի մարտից այնտեղ աշխատող ԵԱՀԿ հատուկ առաքելության անվտանգությունը։ Ռուսաստանի նախագահն ընդ որում հավելում է, թե նախկինում էլ էր աջակցում խաղապահ զինված ուժերի առաքելությանը, սակայն ինքը ԵԱՀԿ-ն է հրաժարվել այս գաղափարից։
Даже, можно сказать, не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным.
ՄԱԿ-ի խաղապահների առաքելության արկայությունը Դոնբասում, այսինքն մարդկանց, որ կկարողանան ապահովել ԵԱՀԿ առաքելության անվտանգությունը, տեղին է, ասել է Պուտինը և մի քանի նախապայման առաջ քաշել։ Նախ Մոսկվան համարում է, որ խաղապահները պետք է տեղակայվեն Ուկրաինայի և այսպես կոչված Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետությունների սահմանին, և երկրորդը Պուտինի փոխանցմամբ նախ պետք է ետ քաշել շփման գծից ծանր ռազմական տեխնիկան։ ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն խաղապահներ կարող են տեղակայվել միայն հակամարտող կողմերի համաձայնությամբ, այսինքն անհրաժեշտ է և Կիևի և անջատողականների համաձայնությունը։ Դոնբասում խաղապահ ուժեր տեղակայ մասին սկսել են խոսել դերևս 2015 թվականից։ Այս գաղափարին կողմ է Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պարաշենկոն։ Բոլորովին վերջերս օգոստոսին Պարաշենկոն հայտարարել էր, որ հարցը բարձրաձայնելու է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային սեպտեմբերի 12-ին, ընդ որում Պարաշենկոն իր հերթին ևս նախապայման է առաջ քաշում։ Նախ խաղապահները պետք է լինեն նաև ռուս-ուկրաինական սահմանի այն հատվածներում, որը Կիևը չի վերահսկում, և երկրորդը խաղապահների կազմում չպետք է լինեն ռուսներ։ Սակայն ամենալուրջ բարդությունը թերևս այն է, որ Կիևը չի ուզում բանակցային սեղանի շուրջ նստել անջատողականների հետ, և նրանց հետ պաշտոնական Կիևը բանակցում է միայն Մինսկի համաձայնագրերի շրջանակում։ Ռուսաստանի նախագահը խաղապահ ուժերի մասին առաջին անգամ է բարձրաձայնել, և արևմտյան փորձագետների մի մասն ասում է, որ սա ընդամենը PR-ը, և Մոսկվան բանաձևի այնպիսի տեքստ կներկայացնի անվտանգության խորհրդին, որն ընդունելի չի լինի արևմուտքի համար։ Հորետես է խաղապահների հարցում ռազմական հարցերով փորձ Сагет Павел Фельгенгауэр
наев. Миротворческие силы на Донбассе не дадут ничего хорошего Украине вообще, кроме признания мировым сообществом де-факто как воюющей стороны ЛНР и ДНР, о чем, собственно, и говорил
Путин. Խաղապահների մասին այս նոր քննարկումները որևէ օգուտ Ուկրաինային չեն տա, պարզապես միջազգային հանրությունը կտեսնի, որ կա հակամարտության երկու կողմ՝ պաշտոնական Կիևը և այսպես կոչված ԴՆՌ-ն ու ԼՆՌ-ը, այն ինչի մասին արդեն մի քանի տարի ասում է Մոսկվան։ Ֆելգենգաուերը և ոչ միայն նրա կարծիքով, այս քայլով Մոսկվան ուկրաինական ճգնաժամը ներքաղաքական ճգնաժամի սահմաններից դուրս է հանում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Բաքվում հանդիպել են Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարները, նրանք քննարկել են տարածաշրջանային համագործակցության հարցերը և հավաստիացնում են, որ հակամարտությունները խաղաղ եղանակով կարգավորելու կողմնակիցներ են։ Այս թեմային հետևում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները պայմանավորվել են էլ ավելի խորացնել երկկողմ համագործակցությունը տնտեսական, էներգետիկ, քաղաքական ոլորտներում, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը Թուրքիա-Վրաց գործընկերների հետ ունեցած բանակցություններից հետո։ Այդ ձևաչափով թվով 6-րդ հանդիպումը, որը տեղի է ունեցել Բաքվում, ըստ Մամեդյարովի, նույնպես արդյունավետ էր։ Ադրբեջանական կողմի գնահատմամբ օրինակելի ձևաչափով բանակցությունները բանակցությունների շրջանակներում կողմերը քննարկել են տարածաշրջանային համատեղ ծրագրեր, այդ թվում Հայաստանը շրջանցող Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու շինարարությունը։ Վերջին տարիների Հարավային Կովկասի թերևս ամենախոշոր այդ նախագծի կառուցումը, հիշեցնենք, շարունակվում է շուրջ 10 տարի։ Երկաթուղու բացումը պլանավորվում էր 2011 թվականին, սակայն ժամկետները մի քանի անգամ հետաձգվեցին, այդ թվում վերջին ամիսներին։ Ծրագրի աջակիցների համոզմամբ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին տարածաշրջանում կարագացնի տնտեսական զարգացումը, կնպաստի խաղաղության ու կայունության ամրապնդմանը։ Պաշտոնական Թբիլիսին հարևաններից միայն երկուսի հետ այդ համագործակցությունը, ինչպես հայտարարում է, պայմանավորում է տարածաշրջանում կայունության ապահովմամբ։ Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեն Բաքվում ամփոփելով Թուրքիա և ադրբեջանցի գործընկերների հետ հանդիպումները ընդգծել է, որ իրենք երեք հարևաններով միջազգային ասպարեզում բավական արդյունավետ համագործակցում են աջակցում են միմյանց տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն էլ իր հերթին է վերահաստատել. «Մենք երեք երկրներս աջակցում ենք միջազգային իրավունքի հիմքան դիսացող տարածքային անձեռմխելիությանը»։ Թուրքիայի և Վրաստանի արտգործնախարարների այս հայտարարությունները հաջորդում են նախարար Մամեդյարովի կոչին, ըստ որի պաշտոնական Բաքուն Անկարային ու Թբիլիսին հորդորում է ընդլայնել հակամարտությունների կարգավորման հարցում փոխգործակցությունը։ «Անկասկած, մենք հանդես ենք գալիս դիվանագիտական ճանապարհով հակամարտությունների կարգավորման օգտին. Հակամարտությունների հարցը քննարկվում է բոլոր միջազգային կազմակերպություններում և կարծում ենք, մենք պետք է էլ ավելի ընդլայնենք այդ հարցում»,- համագործակցությունը հայտարարում էր ադրբեջանցի նախարարը։ Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների եռակողմ ձևաչափով նախորդ թվով 5-րդ հանդիպումը, հիշեցնենք, անցյալ տարվա փետրվարին էր Թբիլիսիում։ Երեք հարևան երկրների գլխավոր դիվանագետների եռակողմ հանդիպումները սկիզբ առան 2012-ին, առաջին նման հանդիպումը կազմակերպեց Տրապիզոնում, հետագայում եռակողմ հանդիպումները եղան նաև նախագահների Մակարդակով, ապա նաև պաշտպանության նախարարների։ Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Վրաստանի պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարների վերջին հանդիպումն անցած մայիսին էր Բաթումիում, որին հաջորդեցին համատեղ լայնածավալ զորավարժություններ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Սեպտեմբերի 24-ին Գերմանիայում նախատեսված են խորհրդարանական ընտրություններ, որոնց արդյունքը չափազանց կարևոր է ամբողջ հին մայրցամաքի և ինչու՞ չէ աշխարհի համար։ Թուրք-գերմանական թեժ վեճերի պայմաններում ինչ դիրքորոշում կորթեգրեն թուրքական ծագումով միլիոնավոր ընտրողներ, այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանի կոչերը էականորեն չեն ազդել գերմանաբնակ թուրքերի նախընտրական կարծիքի վրա։ Այս մասին են վկայում Թուրքիայի Եվրոպական Հետազոտությունների հիմնադրամի անցկացրած հարցման արդյունքները։ Շաբաթներ առաջ Թուրքիայի նախագահը Գերմանիայում ապրող իր հայրենակիցներին հորդորել էր սեպտեմբերին կայանալիք խորհրդանական ընտրություններում չքվեարկել քրիստոնյա դեմոկրատական միության, սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ու կանաչների օգտին, նրանց որակելով Թուրքիայի թշնամիներ։ Ժողովրդի պարբերականի հաղորդմամբ հիմնադրամի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ գերմանաբնակ թուրքերի կեսից ավելին այնուամենայնիվ կքվյարկի Էրդողանի սև ցուցակում գտնվող կուսակցությունների օգտին։ Այսպես, ըստ հարցման արդյունքների, թուրքերի շուրջ 45%-ը առաջիկա ընտրություններում իր ձայնը գտա սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությանը, 12%-ը կանցլեր Անգելա Մերկելի ղեկավարած քրիստոնյա դեմոկրատական միությանը, 7%-ն էլ կանաչների կուսակցությանը։ Հետևելով Նախագահ Էրդողանի կոչին խորհրդարանական ընտրություններում առաջադրված մյուս կուսակցությունների օգտին քվեարկելու է Գերմանիայի թուրք քաղաքացիների միայն 8%-ը, իսկ 30%-ն էլ իր ձայնը չի տալու և ոչ մի կուսակցության։ Թուրքական հոծ բնակչություն ունեցող գերմանական քաղաքներում Բեռլինում, Քյոլնում, Էսենում, Ֆրանկֆուրտում, Հանովերում և Մյունհենում անցկացված հարցման համաձայն առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու է քվեարկության իրավունք ունեցող թուրքերի 44%-ը, 38%-ը չի մասնակցել ստացելու, իսկ 18%-ը դեռ չի կողմնորոշվել գնալ ընտրատեղամաս թե ոչ։ Գերմանիայում ապրող 3 միլիոն 200 հազար թուրքերից մոտ 1.5 միլիոնը այդ երկրի քաղաքացիներ են։ Սեպտեմբերի 24-ին Գերմանիայում սպասվող խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը Գերմանիայում բնակվող թուրքերին կոչեր արել չսխալվել եւ ձայն չտալ Թուրքիայի թշնամի կուսակցություններին։ Բունդեստագի ընտրությունների քարոզարշավի անցած կիրակի կայացած հեռուստաբանավեճում թե գործող կանցլեր Անգելա Մերկելը, թե նրա հիմնական մրցակից սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ Մարտին Շուլցը խստորեն քննադատել էին Թուրքիային, երկուսն էլ պնդելով, որ Եվրամիության անդամակցության Անկարայի հետ բանակցությունները պետք է դադարեցվեն։ «Ես երբեք էլ չեմ հավատացել, որ Թուրքիան կարող է դառնալ Եվրամիության անդամ»։ Ավելին, հստակ է, որ Թուրքիան չպետք է Եվրամիության անդամ դառնա», հայտարարել էր Գերմանիայի դաշնային կանցլերը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Միջազգային թեմաները կշարունակենք առաջիկա թողարկումներում, իսկ հիմա մի ցավոտ խնդիր. Մարդկային գործոնն է, կիզիչ արևն է, դժվար է ասել. Վրաստանում, Ադրբեջանում, Հայաստանում մեկը մյուսին հաջորդող անտառային հրդեհներ են. Մի կերպ հաջողվել է մարել Խոսրովի արգելոցի հրդեհը, հիմա էլ կրակը մոլեգնում է բյուրականին հարող տարածքներում. Այնտեղ բնակավայրերի մոտ հերթապահող մեքենաներ են, հրդեհաշիջմանը մասնակցում են հրշեջներն ու տեղի բնակիչները, ուշագրավ է, որ բարդ տեղանքի պայմաններում առավել արդյունավետ են հին սովետական շրջանի մեքենաները։ Մեր թղթակից Անուշ Մուրադյանը ամբողջ օրը աշխատել է աղետի շրջանում, հեռուստարեպորտաժները կան մեր էջում ազատություն.am, իսկ հիմա լսենք ռադիո հաղորդումը։
Բյուրականի բուսածածկ տարածքներում բռնկված հրդեհն ունի մարդածին բնույթ, հայտարարում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տնօրենը։ Ազատության հարցին, թե արդյոք սեպտեմբերի 3-ից բռնկված հրդեհը չէր կարող սկսվել բարձր ջերմաստիճանի կամ ուժեղ քամու պատճառով, Մուշե Ղազարյանն ասաց.
Մարդ ֆակտոր, ինչ որ մի բան արելա, ծխախոտակցել, միգուցե ես չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ, դա արդեն համապատասխան մարմինները կաշխատեն, կհայտնաբերեն, կպատժեն։
Այսինքն բարձր ջերմաստիճանը եւ քամին այս օրերին իրականում պատճառ չեն դարձել հրդեհի։
Ոչ իհարկե, ինչ որ մի միջամտություն պետք է լինի հրդեհի համար։
Արագ տարածվող կրակի դեմ այսօր 170 հոգի է պայքարում։ Մասնագետներն ասում են, որ ամբողջ գիշեր աշխատել են տեղում եւ առավոտվա դրությամբ իրենց հաջողվել էր մեկուսացնել բոլոր վառվող օջախները։ Սակայն բարձր ջերմաստիճանն ու քամին պատճառ դարձան, որ կրակը կրկին արագ տարածվի, ասաց քաղպաշտպանության վարչության պետ Արտակ Նահապետյանը։
Ժամը 12-ի դրությամբ հրդեհ չկար տարածքում, օջախներ կային փոքրիկ, բայց բռնկվելու հետևանքով թե բնածին թե մարտածին չեմ կարող ասել, հետաքնությունը կպարզի, բայց տեսնում եք ներքև մոտ 200-300 մետր լրիվ անտառ այրվում է, փորձում ենք ամեն ինչ անել հրդեհը կանխելու համար։
Փրկարարների համար անկանխատեսելի ձևով կրակը տարածվեց նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարության օպերատիվ շտաբից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող անտառներում, արդյունքում ծուխը ծածկեց ամեն ինչ ու շնչելը դժվարացավ։
Ուրեմն կոմով է Թամեյանը, ես
վերջացավ, անցանք առաջ։
Երևոտ պայեն, վերևներն է պայեն։
Այսօր բավականին սաստիկ համի սկսվեց և աղավաղեց ամեն ինչ, մեր առած գործը, երկորվա գործը, մենք արդեն հուսով ենք, որ արդեն մարումը տալու ենք, հետանգնեցման աշխատանքներ անենք, բայց քամին խանգարեց մեզ։ Փորձում ենք անտառի մեջ մեկուսացնել, եթե քամին շարունակվի, մենք չկարողանանք մեկուսացնել, արդեն փորձելու ենք տրասայևրից ուղակի պահենք, որպեսզի երկրորդ անտառը չմտնի։
Ճանապարհը այս հատվածում
այո
շատ մոտ է, այսինքն
մոտ է, հրդեհ Հրդեհ տենուկ որտեղ ասել, արդեն համարյա ասել է ճանապարհ, մնացել է 500 մետրի կարգի։
Նախարարության քաղպաշտպանության վարչության պետի հետ միասին բարձրացանք նաև անտարմիջյան այն հատվածներից մեկը, որտեղ հրշաջների նոր հերթափոխը փորձում էր պայքարել շիկացած կրակի դեմ։ Արտակ Նահապետյանը վստահեցրեց, որ բնակավայրերին ոչ մի վտանգ չի սպառնում։ Ըստ նրա, սակայն, բարդ ռելիեֆի պատճառով մասնագետները դժվարությամբ են հասնում անտառում ծխացող հատվածներին։
30 մետր բարձրության զորակը, որը անցնելու հնարություն չունենք, բայց մեր փրկարները ամեն ինչ անում են, վտանգելով սեփական անձը, անցնում են 400 մետր հեռավորություն, երկարություն, տեսակ, մեկ հրշեջ մեքենայից այդ համապատասխան խողովակները բերել ենք, ձեզանից մի քիչ հետ կատարում են այդ հրդեհաշիջման աշխատանքները, մի խոսքով փորձում ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի կրակը չտարածվի, որպեսզի մեր կանաչ տարածքը անտառային տարածքները չվնասենք կամ փրկենք ինչքան հնարավոր։
Արդյոք կարիք կա, որ Հայաստանը կրկին դիմի Ռուսաստանի օգնությանն ու կրակը մարի օդից, հարցի մասնագետներն ասում են։ Պետք է համապատասխան վտանգի աստիճան լինի, սակայն ի տարբերություն Խոսրովի անտառի, այստեղ արդյունավետ չի լինի երկնքից հրդեհաշիջում անել։
Վերևից չենք կարա մենք կրակ մարենք, սա անտառ է, խիտ անտառ։ Արմատի քոքը վառվում է, վերևից ջուրը լցում են տերևների վրա, անոնք ինչ դնեն։ Ավելի շատ կիսլարոտ տան, որ ինքը վառվի։ Մենք իրան ներքևից ենք խեղդում, քոտուկն ենք հագցնում։
Կրակի տարածումը կանխելու համար բյուրականի բնակիչները ծանր տեխնիկայով անտարմիջյան խոտածածկ ճանապարհը բաժանում էին իրարից, սա կօգնի խուսափել նոր օջախներից, ասում են մասնագետները։ Ըստ նախարարության աշխատակիցների տվյալների, այս պահին այրվել է մոտ 100 հեկտար տարածք։ Արդեն երեկոյան օպերատիվ շտաբում հերթապահող փրկարար ծառայության տնօրենը ահազանգ ստացավ, որ ևս երկու նոր հրդեհի օջախ է բռնկվել, այս անգամ ուրիշ վայրերում։ Մեկը Ծիրքարի կողմից այրվում է անտառածածկ տարածք, իսկ Հրազդանի կողմից հրշեջները պայքարում են, որ խոտածածկում բռնկված կրակը Ծաղկաձորի անտառներին չհասնի։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տասնյոթ տարի առաջ մեկնարկել է 21-րդ դարը, մինչդեռ Հայաստանում կա մի բնակավայր, ուր ոչ թե 21-րդ, այլ 20-րդն էլ դեռ չի հասել։ Ժամանակին քաղաքակրթության ինչ-ինչ նշուլներ եղել են, բայց հիմա այնտեղ կարելի է երևի Ռոբինզոն Կրուզոյի մասին ֆիլմ նկարահանել։ Հարյուրավոր այդպիսի ընտանիքներ, կողբավան այս հաղորդումը պատրաստել է Արուս Հակոբյանը։
Արմավիրի մարզի Կողբավան գյուղը ոչ ջուր ունի, ոչ դպրոց, ոչ մանկապարտեզ, ոչ խանութ, ոչ էլ հանրային փոխադրամիջոց։ Մոտ 170 բնակիչ ունեցող գյուղում այս խնդիրները տարիների պատմություն ունեն։ Գյուղապետ Սերոբ Սերոբյանն ասում է. «Մինչև 90-ականները գյուղում դպրոցի համար մեկ սենյակ էր նախատեսված, որպեսզի երեխաները գոնե տարաճանաչ լինեին, իսկ ջրագից եւ այլ կենսական պայմաններ երբևէ չեն ունեցել»։
Ծովերի վախվանից ինչու էլ մեկ ջրագից չեն ունեցել հիմնով։ Որոշման էլ տարի շատ վատ էր։ Ջրամբարն էլ ես ինգորսպասով ջրային կոմիտենց սկորկային հրերը չաշվացրին ամբոշնալ ռուսկեն ընգավ էտ ջրամբարի վրա տարվակեցին տատարկեցին պրսան։ Եթե ընտել մնասինք պասկանց դերցել են դեղ չորձավ։
Գյուղում հիմնականում երիտասարդ ընտանիքներ են ապրում։ Ամեն տարի 9-ից 12 աշակերտ հաճախում է հարևան Վանանդ գյուղի դպրոց։ Արդեն 7 տարի է երեխաներին դպրոց տանող փոխադրամիջոցը Կիսասարքին ՎԱԶ 24 մակնիշի սովետական ավտոմեքենա է։
Հիմա մենք ծնողներով ես իրոք պայքարում ենք 12 աշակերտեր, շատ պայքարեցինք, մարզպետարան գնացինք, որ մեզ ապահովեն տրանսպորտով, անձամբ ես եմ գնացել, մարզպետին դիմել եմ։ Տրամադրեց մեքենան, բայց անսարք վիճակում։ Մետեր դե ծնողներ հավաքեցին կալոս առան։ Էլի չբան չեղավ։ Ստիպված տեսան, որ երեխեքը լավ սովորող են, երեխեքը ավելի աճում են։ Մեքենով մենք ենք վարձավճարը տալիս երեխեքին, որ տանենք։ Հիմա ի՞նչ ենք անում։ Թե չէ երեխեքին անուսում թողել է մանանտ այս դարում անհնար է։
Երեխաների վարորդը նաև գյուղացիների պատվերներն է տանում գյուղից գյուղ։
Գյուղում չկա խանութ։ Ես որ շարժի մեջ եմ։ Մեկը գալիս է 2 հատ ազգը, մեկը գալիս է 2 աշկաղ, բերեն մեկը գալիս է, օրինակ հիմա պահացվեի անում, պեղա ուզել, պետում եմ առնեմ, տանեմ տան։
30-ամյա աստղիկը 3 դպրոցահասակ երեխա ունի։ Նրա ամուսինը դպրոց չի հաճախել, բայց այսօր ամեն ինչ անում են, որպեսզի երեխաներն անուսում չմնան։
Հնարավորություններ են, չի, ոչ աշխատանք ունեն, ոչ մի բան չկա, ասենք որ ինչ որ մեկը կամ դուրս պիտի գնա ամուսինըս, որ կանանք ապահովենք, էլ երեխան 3-3 երեխա է, քիչ չի։ Մեն նպաստով չեն կարող դա հագնել, ուտել, ջուր, կոմունալներ, քաղաք տեղում։ Իսկ ստեղ շտակ քիչ է գնում։ Այստեղ պայմանն էլ ինչ։
Երիտասարդ մայրիկի համար, սակայն, ամենադժվարն առանց ջրի տան հոգսերը հոգալն է։
Այս պայմաններում, այսպես երեխեքին պահելը, լվաց կանելը, չի հոգ, մեր, չգիտեմ, շատ դժվար է։ Ասենք լվացքը, ջուրը հավաքենք, լվացքը, պատկացեք ձկան հոտ է գալի ջրից։ Դու լողանում ես անձամբ, եթե օծանելիք չունենաս, այդ հոտը տհաճ գալիս է։ Ինքը արդեն մանեսանում։ Բորոքման ջուրն է, բայց հիմա կտրել են, տենց տալիս են, բայց ոչ այդ ձևի անընդհատ կա։ Խմելա ջուրն էլ հիմա կար, ընդացքում, ասենք գյուղապետը ապահովում էր։ Հիմա երևի չկա, հիմա գնում ենք, Թալինից ջուրը գալիս է Վանանդ, զանգում ենք, բերում են, չէ՞, Երևանդաշատից, ֆլագաններով, տենց վեդույլերով, ինչ որ կարում ենք, բերում ենք։ Նայեք հիմա այս ջուրի ինչ վիճակում է, այսպես լցնում ենք, գնում ենք ջուրը, հիմա չունենք, վերջացել այսը, արդեն աղտոտվել է ջուրն էլ, ինչ վիճակում է։ Ստիպած ճարահատված խմում ենք, քամում ենք։
Կողպավանում երեխաները շարունակում են պղտոր տարբեր տարաներում օրերով անբարված ջուր խմել։ Գյուղապետի փոխանցումը գոնե այդ խնդիրը լուծելու համար պետական որևէ ծրագիր առայժմ չկա։
Մեր դոտացիաները 5000 դրամ ընդամենը, մեր բյուջեով այդ հողի արգելով անելու մոտ 6 միլիոն դրամ է կազմում։ Աշխատավար դպրոցի ավտո էսն էտա։ Այդ 6 միլիոն ինչա որ 4 միլիոն մենակ աշխատավարձի է։
Արուս Հակոբյան, Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ աշխարից կտրված Կողբավանից վերադառնալով մայրաքաղաք, մենք կստանանք հայոց կերպարվեստի մի հսկայական ժամանակաշրջանի կտավներ տեսնելու հնարավորություն։ Երեկ բացվել է մի բացառիկ ցուցահանդես Ընտրանի։ Այս հաղորդումը պատրաստել է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանը։
13-րդ դարի երկրորդ կեսից մինչև 21-րդ դարի սկիզբը մեր լավագույն եղանկաչների մասնավոր հավաքածուներում պահվող ստեղծագործություններն այսօր Ընտրանի խորագրի ներքո ներկայացվեցին մեր արվեստասեր հանրությանը Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում։ Բարձր արվեստ կերպարվեստի կենտրոնի նախաձեռնությամբ հայ կոլեկցիոներների ակումբի հետ համատեղ։ Այս ցուցահանդեսում, որը կտևի սեպտեմբերի 5-ից 29-ը, ներկայացված են մեր կերպարվեստի տարբեր ուղղություններ՝ հայ դասական և մոդեռն 24 վարպետների ստեղծագործություններ, որոնք պատկանում են Հովհաննես Այվազովսկու, Գևորգ Վաշինջաղյանի, Եղիշե Թադևոսյանի, Սարյանի, Քոչարի, Արշիլ Գորկու, Մինասի, Սերյան Խաթլամաջյանի, Ռոբերտ Տելիբեկյանի, Վարուժան Վարդանյանի և մեր այլ անվանի գեղանկարիչների վրձնին։ Արվեստասերները հնարավորություն կունենան իրոք վայելել հայ կերպարվեստի բարձրաժեք ստեղծագործություններ։ Ցուցահանդեսի կազմակերպիչ հայ կոլեկցիոներների ակումբի հիմնադիր Աննա Գրիգորյանի խոսքով,
այս ցուցահանդեսը կոչվում է Ընտրանի և այս անվանումը ուղղակի հանկարծակի չի հայտնվել, որովհետև հայ կոլեկցիոներների ակումբը այսօր ներկայացնում է հատուկ ընտրած հայ կերպարվեստի գոհարներ, որոնք կամ երբևիցե չեն ցուցադրվել, կամ շատ հազվագյուտ են ցուցադրվել։ Այդ իսկ պատճառով կոչվում է Ընտրանի, և այս ցուցահանդեսը առաջին քայլն է մի մեծ բիզնես ձեռնարկի, որի նպատակը հայ արվեստի, հայ կերպարվեստի հռչակավոր համաշխարային ճանաչում ստանալն է և բիզնես ինդուստրիա, միջազգային բիզնես ինդուստրիայի մեջ մտցնելը։
Աննա Գրիգորյանը հավելում է նաև, որ նախատեսում են ոչ միայն նմանատիպ ցուցահանդեսներ բացել աշխարի տարբեր երկրներում, այլև հրատարակել կատալոգներ, գրքեր, նվիրված մեր կերպարվեստի լավագույն ներկայացուցիչներին։
Առաջին աճուրդը կկայանա այս ամսվա դեկտեմբերին, և հույսով եմ ամբողջ հասարակությունը կվայելի այս չցուցադրված արվեստի գործերը, իսկ բիզնես ծրագիրը իր սկիզբը կառնի հենց այս ցուցահանդեսում։
Ընտրանի խորագրով Կոմիտասի թանգարանի ստուդիայում բացված ցուցահանդեսում ներկայացված են 30 աշխատանք, որոնք կարող են ներկայացվել աշխարհի ցանկացած հեղինակավոր ցուցասրահում։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է բիզնես ծրագրին, ապա ըստ Աննա Գրիգորյանի,
բիզնես ծրագրի նպատակը այն է, որ մեր հայ կերպարվեստը դառնա հայ մշակույթի, հայկական մշակույթի մի առաջնահերթ երևույթ, այսինքն ոչ միայն ինքն իրանով լինի որպես կերպարվեստ ներկայացված, այլ ընդհանրապես հայ մշակույթի դրոշը վերցնի ձեռքը համաշխարհային ասպարեզի վրա։
Փաստորեն հենց այս նորաբաց ցուցահանդեսով էլ մի նոր բիզնես նախաձեռնություն է սկիզբ առնում հայ կերպարվեստի ոլորտում։
Առանց ցուցանդես աճուրդ հնարավոր չի լինում, առաջին հերթին պիտի ցուցադրենք։ Առանց կոլեկցիոներ, առանց հայ կոլեկցիոներների, որոնք իրենց ներդրումը կանեն, թե իրենց աշխատանքները ներկայացնելով, թե այլ օգնությամբ, աճուրդ չի կայանա։ Այսինքն այս ամեն ինչը փոխկապված բաներ են, միմյանց հետ կապված, ցուցանդեսները, զարգացման ծրագրերը, կատալոգները, աճուրդները, որոնք պիտի բերեն ինչ որ արդյունքի, որը շատ հույսով ենք պիտի ստանանք։ Դա հեշտ աշխատանք չի, միջազգային ասպարեզ մտնելը հեշտ չի, որտեղ մեծ ներդրումներ է պահանջում, ուժ է պահանջում։ Հույսով ենք, որ մենք դրա համար հենց կոլեկցիոներների ակումբը պիտի դառնա այդ քայլը, այդ առաջին քայլը, սկիզբը, որը պիտի բերի այդ բիզնեսի զարգացման։
Արվեստաբան Վարդան Վարդանյանի համոզմամբ
սա շատ ողջունելի է, որտեղ առաջի փորձն է արվում, որ լրջորեն ներկայացվի հայ բարձր արվեստը։ Մենք ունենք կոլեկցիոներներ, որոնք հրաշալի գործեր ունեն իրենց մոտ եւ ներկայացնելու առիթները քիչ են լինում, եւ այստեղ լավը նաեւ որ ակունքներից ներկայացված է Այբազովսկի, Մախոխյան, Գարզուժ, Անսեմ, Քոչար, Մինաս, մինչեւ դասականներից մինչեւ մեր ժամանակակից նույնիսկ մոդեռն մոդեռնիստները։
Վարդան Վարդանյանի համոզմամբ հայ կերպարվեստը չափազանց ներկայանալի է 20-21-րդ դարի համաշխարհային կերպարվեստի շրջանակներում։
Եվ այստեղ կա ասենք Թութունջանի նկարները, որը իրոք արժևորվել է դրսի շուկայում եւ շատ բարձր գներ ունի, եւ կողքի նկարիչները պակասը չեն զիջում, ուղղակի արժևորել է պետք, եւ այս ցուցանդեսը կնպաստի նման ցուցանդեսի այդ արժևորմանը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին ընթերցենք օրվա մամուլը, թեմաներից մեկը Վրաստանում ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններից հրաժարվելու առնվազն վրացիների համար անսպասելի որոշումն էր։ Տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է մեկնաբանել Վրաստանում ՆԱՏՕ-ի կազմակերպած զորավարժություններին մասնակցելուց հրաժարվելու Հայաստանի որոշումն ու դրան տրված պաշտոնական բացատրությունները, առավոտի խմբագիրը գրում է։ Իշխանությունները չեն սովորում հանրության հետ շփվելու ճիշտ ձևերը։ Եթե մտադրություն չկար մասնակցելու տվյալ զորավարժություններին, ապա պետք էր դրա մասին ասել մեկ շաբաթ առաջ, երբ հայտնվեցին այդ մասին հրապարակումները, եւ ոչ թե 7 օր շարունակ խորհրդավոր լռություն պահպանել։ Գիտեք, թե այդ լռությունը լուրերը որևէ ձևով չմեկնաբանելը ինչպիսի ուղերձ է պարունակում։ Մենք, իմաստուն իշխանավորներս, գիտենք, թե ինչ ենք անում, եւ ձեզ, քաղաքացիներին, արժանի չենք համարում մեր քայլերի մասին տեղյակ պահելու։ Երբ կբարեհաճենք բացատրություն տալ, այն ժամանակ էլ ձեզ մի երկու նախադասություն կշպրտենք։ Նման մեծամտությունը, գորուզությունը մեղմ ասած չի նպաստում իշխանություն, հասարակություն, երկխոսությանը։ Նույն ծայրահեղությունները դրսևորվում են փողոցների վերանվանման հարցում։ Արդեն գրել եմ, որ այստեղ շտապողականությունը, արմատական, հեղափոխական մոտեցումներն անտեղի են։ Սկզբից պետք է հաղթահարել հետխորհրդային մտածողությունը մեր ուղեղներում, հետո նոր միայն մտածել խորհրդանիշների մասին։ Հակառակ դեպքում բոլոր խորհրդանիշները կեղծ կլինեն, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Գնահատելով Կարեն Կարապետյանի կառավարության մեկամյա գործունեությունը, ժամանակօրաթերթը գրում է. Հանրությունը սպասում է վստահության խորքային ազդակների, համոզիչ ազդակների եւ օրինակների, որոնք, եթե կուզեք, կարող են նույնիսկ չլինել էականորեն նյութականացված, բայց ունենալ առավել ազդեցիկ իմաստ եւ նշանակություն, քան նյութը, որը կարող է շոշափվել։ Նոր կառավարության ամենամեծ բաց թողումը եղել է այն, ինչ բոլոր կառավարությունների բաց թողումը։ Կառավարությունը չի կարողացել հանրությանը տալ ապագայի համոզիչ տեսլական եւ մոտիվացիա։ Դա փորձել է անել լոկ ճառերով, ինչ որ թվերով, վիճակագրությամբ։ Այսինքն պարզ է, որ չի ստացվելու։ Եթե հետո անգամ 10 սոցիոլոգ համաժամանակի ասուլիստան ու հայտարարեն, որ վարչապետի վարկանիշը շարունակում է մնալ 70-80% տիրույթում կամ նույնիսկ աճում է, եւ եթե նույնիսկ դա համապատասխանի իրականությանը, ԿՎԿ-ի ընդհանրը իրականության վերաբերյալ կառավարության նեղ պատկերացումների մասին, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը մերժել է այսպես կոչված Զիբիլիքսի գործով ելքդաշինքի բողոքը։ Այս մասին հայկական ժամանակին տեղեկացրել են Հայաստանի գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնից։ Ելքը օգոստոսի 28-ին բողոքարկել էր գործը կարճելու վերաբերյալ հատուկ քնչական ծառայության որոշումը։ Ելքդաշինքը դեռևս մայիսին իր ապահներին հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել։ Դրան կցելով Տարոն Մարկարյանի Կոմիտաս 56-ASC-ի ընտրական շտաբի մոտ գտնվող աղբամաններից հայտնաբերված սկանդալային փաստաթղթեր, որոնք վկայում են, որ Երևանի ականում այսի 14-ի ընտրություններում հանրապետականի կողմից ընտրակաշարքի բաժանումը կրել է համակարգված եւ կենտրոնացված բնույթ, հիշեցնում է հայկական ժամանակօրաթերթը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Արտագաղթի ահռելի ծավալներն իրենց բացասական հետևանքներն են ունեցել բոլոր բնակավարներում, հատկապես տնտեսության վրա։ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ընթացքում կտրուկ պակասել է աշխատունակ տարիքի բնակչության թիվը, նվազել են աշխատանքային ռեսուրսները, զբաղվածների քանակը։ Այսինքն նվազել է բնակչության այն հատվածը, որը տնտեսության հիմնական շարժի ճյուղն է, գլխավոր ռեսուրսը, հիմնական աշխատողը, նյութական բարիք ստեղծողը, հարկեր վճարողը և վերջապես նաև սպառողը, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։